Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 600 років тому народився такий собі Семен Олелькович, якому судилося стати останнім київським князем. Після його смерті 550 років тому Київ, хоча й залишався значним адміністративним центром Великого князівства Литовського, але вже не мав свого князя. Про цю постать, про ту добу, про взагалі українську історію доби Великого князівства Литовського, цей малознаний, але цікавий по-своєму період, про все це ми будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав історик Борис Черкас. Доброго дня, Борисе.
Доброго дня.
Спочатку давайте якось обозначимо оцей момент такий цікавий. Як литовці, такий порівняно невеликий народ, який мав дуже великі проблеми з хрестоносцями, у 14 столітті підкорив величезну територію того, що ми зараз називаємо Центральною Україною?
Ну, об'єктивно відбулось не підкорення, не зайняття. В сучасному розумінні цього слова, коли приходить інший народ, інший етнос, відбулось що? Одна династія нова, Гедиміновичів, яка походила з Литви, мала литовське походження, замінила в українських князівствах, які продовжили існувати. Вони ніколи не ділися після приходу Батия.
Після монгольської навали.
Так, бо хочу нагадати слухачам, що до сьогодні у нас є стереотип, що прийшли монголи і все тут зруйнували, всіх вбили, всіх розігнали. Насправді, цього вони дійсно приходили, але не всіх вони вбили, не всіх розігнали і не все зруйнували. Князівства продовжили існувати. І всередині 14 століття нова династія Гедиміновичів замінила в силу різних суб'єктивних і об'єктивних обставин стару династію Рюриковичів. Це була типова політична ситуація для тогочасної Європи. Ті, хто захоплює цю історію, можуть почитати, що відбувалося тоді. В Англійському королівстві, де Нормандська династія була замінена плантагенетами, потім були Ланкастери, Йорки, Тюдори, Франція з їх капітінги, Бурбони, Валуа, ну і німецькі землі з їхніми теж курфюрствами, королівствами та інше.
Ну, просто в німецьких землях там не приходили ззовні, так би мовити, ці династії. Вони там в німецьких землях і з'являлися.
Ну, об'єктивно, німецькі землі багато в чому і були, звідки
Литва,
вони приходили.
А де Україна, і тут ці литовці, ну так, да, перед цим варяги були ще
так,
а тут литовці прийшли, але цей процес відбувся, наскільки я розумію, більш-менш безболісно для місцевого населення, так? Для династії.
Якщо беремо місцеве населення, то так. Звісно, в рамках політичних еліт могли бути якісь колізії, але якихось великих повстань проти Великого князівства Литовського, якихось протидії такої, щоб ми бачили, що йде війна, наприклад, русинів проти Литви. Цей період не було, і, в принципі, ніколи не було, аж до Люблінської унії. Так що в цьому плані співіснування було мирно. Фактично, Гедиміновичі дали нам, українським князівствам, свою нову династію. От і все.
Тобто цей Семен Олелькович, наш ювіляр, якому цього року 600 років такий ювілей солідний, він був Гедимінович, так?
Так, він його, от давайте подивимось його родословну, як там в Біблії, хтось когось народив. Так. Його батько, київський князь Олелько Володимирович, його дід, київський князь, і перший київський князь династії Гедиміновичів Володимир Ольгердович, прадід, великий князь литовський Ольгерд. Справа в тому, що Володимир був сином Ольгерда по першому шлюбу від Вітівської княжни. І прапрадід, великий князь литовський Гедимін. Це по чоловічій лінії. По материнській лінії мати Анастасія, вона донька московської княжни і на якомусь етапі регенші Софії, відповідно, по материнській лінії, він є родичем московських князів і прямим нащадком Василя І, великого князя Московського. А сама Софія є ніким іншим, як донькою великого князя Литовського Вітовта. Тобто він є прямим...
Софія – це його бабуся.
Так. То через бабусю він є прямим нащадком великого князя Литовського Вітовта.
Тобто ця династія Гедиміновичів ще й з московського боку теж до нього
так,
зайшла.
Так, а сама ця Софія була від дружини Вітовта, якщо не помиляюсь, Анни, яка була донькою Смоленського князя. Тобто він ще через материнський, ще в корні уходили Смоленських князів, знову ж тих же Рюріковичів. Таким чином,
ну, солідна родословна.
Абсолютно солідна родословна. Він був частиною того династичного світу, а для Східної Європи це був світ, як правило, гедиміновськ, називаємо так, гедиміновсько-рюріковський.
Ну і чим цей Семен Олелькович, чим він відомий, чим він уславився?
Ну, саме цікава похвала йому була, ну, для нас цікава і масштабна похвала на його пошану, що він протистояв царям ординським, був їм, не боявся їх, і я, вибачаюсь, забув точну цитату, мова йде про що. Саме цікавий термін «царі». Царі, я поясню, з терміна «хани» тоді існувало. Всіх правителів Золотої Орди або їх уламків називали царями. Його протиставляють як рівним і цим царям. Це по-перше. По-друге, він, як для любого класичного правителя, прославився на кількох напрямках. По-перше, це оборона. Захист держави є святим для любого правителя, для любої держави. А для України, особливо Київського князівства, яке було фактично кордоном Європи з Диким Полем, з цим Дешті-Кіпчаком, степом, де тоді почала існувала Золота Орда, яка вже війшла в стадію руйнації, і на її уламках виявлялась та інша і інша.
Вже, здається, було і Кримське князівство, воно, ханство на
самому. Саме за об'єкт, от зараз ми до нього підійдемо, то саме Семену судилося розбити одного із останніх представників Золотої Орди саме в цих степах, саме Сейдахмета. На сьогодні ми можемо це більш-менш точно стверджувати, що саме він його розбив. Бо раніше домінувала, домінує думка, що це зробив перший кримський хан Хаджигірей. Навпаки, судячи з усього, саме Семен розбив цього Сейдахмета. І завдяки цій перемозі Хаджигірей став остаточно ханом Кримському ханаті, і Кримський ханат, який, звісно, його формування почалось раніше, але остаточно, завдяки Семену Олельковичу, він уже набрав тих рис, які ми знаємо вже як класичну 100% державу, яка вже далі продовжила існувати.
Ну, тобто з військовим його спадком розібралися, крім військового спадку, чим він відзначився?
Як другий момент, він багато уваги приділив формалізації кордонів держави. Саме за нього ми маємо згадку про опис і становлення нового остаточного кордону Великого князівства Київського. Бо хочу нагадати, що держава називалася Велике князівство Київське в складі великого, залежне від Великого князівства Литовського. Це феодальні часи.
Велике князівство у Великому князівстві.
Так, так. Королівство Навара і Французьке королівство. Нас же не дивує такі, наприклад. Королівство Русь, або ми знаємо, як Галичина, і королівство Польщі, і вона йшла як королівство в королівство. Це була типова ситуація для тогочасного європейського світу. Відповідно, він вивів, за нього було виведено остаточно кордони. І ми знаємо, де проходили кордони цієї держави, і навіть на 16 століття в міжнародній документації, коли посли їхали в Крим, то вони правий берег Дніпра називали київським. Не литовським, а київським. Теж дуже цікаво, правда? Третє питання – це його міжнародна діяльність, зв'язки з сусідніми дворами. Передусім, його сестра була дружиною Стефана Великого Чалмарі. Це один з видатних молдавських правителів в історії Молдавії. Як я вже сказав, Василій ІІ був його родичем, правитель Великого князівства Московського. Його донька вийшла замуж за Тверського, Великого князя Тверського. Серед його, скажімо так, ну не оточення.
А як, до речі, у нього він визнавав суверенітет Литви, Великого князя Литовського, так, над собою. У нього з цим як у нього було?
Він визнавав, він був частиною цього світу, звісно, він визнавав Велике князівство Литовське, він визнавав і корону польську, він не міг не визнавати.
Чекайте, так. Він його як зверхника
так,
визнавав.
Так, звісно, він його визнавав, все ж він був частиною цього світу і визнавав всі ці правила гри. Так. І це було неминучим і обов'язковим, тому що він був частиною того світу. І наша справа, що він все життя Семен намагався зберегти єдність Київської митрополії. Хочу нагадати, що саме в 15 столітті були запущені механізми, коли почалось роздвоєння, руйнація Київської митрополії на дві частини. Саме вже московську безпосередньо, ну і київсько-литовську. І саме Семен виступав за те, щоб зберегти цю єдність. Це по-перше. По-друге,
канонічну єдність, як зараз кажуть.
Так. По-друге, він, як його батько, в цілому був, він розумів цінність, важливість контролю союзних угод і взагалі утримання під своїм впливом таких східних держав, як Кримський ханат і як князівство Володимира Суздальське або Московська держава, Рязанське князівство, Тверське і Новгород. Його рідний брат був правителем Новгородської республіки, Михаїл Олелькович. Насправді, він не був засновником цієї політики. Це фактично політика була закладена ще за часи Альгерда Вітовта. Він її підтримав. Чому? Бо він прекрасно розумів, що втрата контролю над цими державами призведе до того, що ми будемо мати проблему зі Сходу. До речі, так і сталося після його смерті. Правитель литовський і польський Казимир втратив контроль над московською державою, Кримським ханатом. Чим закінчилось? Наступ змінився вектор. І Велике князівство Литовське порушиться баланс сил, і це призведе Москви. До фактично катастрофи на східних кордонах. Але це буде вже після його смерті.
Так от, а власне, чому після його смерті у 1470 році було скасовано Київське князівство? От я навіть, коли готувався до нашої розмови, читав, що його сина віддали там. От по княжу Пінську, на що тобі в Києві? Пінськ теж хороше місто, там будеш князем. От чому Київське князівство, як от суб'єкт такий, було ліквідовано, посадили намісника просто?
Ідея скасувати князівство вже вітала давно в повітрі. Чому?
В якому повітрі? Між чиїми головами це повітря
воно
було?
Воно вітало в повітрі, можна називаємо так, все одно, по-перше, можновладців Великого князівства Литовського, як представників безпосередньо литовських або правильно литовсько-білоруських родів і волинських князівських родів. Чому? Занадто жирний шмат, величезна територія, багатющі землі. На той момент акцентовані більше на скотарство, промислове рибальство, добича солі на півдні, яке теж мало продавалося в промислових масштабах тощо. Ну, багато інших там було плюсів. І, звісно, вони хотіли, а поки тут сидів великий князь Київський, який тут був головним правителем, він тут домінував, і він не пускав, скажімо, їх на посевну. Не то, що, знаєте, не пускав, що взагалі не пускав, мається на увазі, але треба було з ним рахуватися. Ну, а для політичної верхівки вже безпосередньо, з точки зору політичної, от коли Казимир править Великим князівством Литовським і одночасно король польським, вони боялися якогось сепаратизму на півдні, як вони вважали, вони боялися, що це князівство може об'єктивно стати незалежним, повністю відійти. Бо де юре, воно, ця його залежність від Великого князівства Литовського була тільки в тому, що там сидів представник роду Гедимінович. Ситуація могла б банально помінятися, або він мав захотіти уйти в самостійне, як вони вважали, плавання. Насправді, геополітична ситуація була така, що для Києва це було нереально. Ми самостійно не могли тоді повністю існувати, бо з боку була Орда, з якою в одинці справитись було нереально. Але, тим не менш, теж такі побоєння були. І в силу різних цих... Плюс ще через Київ йшли каравана торгівля, яку теж хотіли контролювати, від цього мати зиск ті чи інші, як верхівка, так і інші можновладці Великого князівства Литовського. Вочевидь, все це поступово зійшлося, знаєте, як воно мало зійтись, в єдине бажання, що і стало реальністю після його смерті. Але питання, чого ж раніше не відміняли? Справа не скасовувала. Справа в тому, що була загроза з півдня. Саїд Ахмед, його орда контролювала всі степи. Воно нападало на Галичину, на Волинь, на Київщину, на Чернігівщину, на Московинку. Він тільки не нападав. І щоб справити з цією загрозою, єдина можливість для Великого князівства Литовського, яка була перевірена в 14-15 і першій половині 15 століття, це було існування цих наших князівств, які, в принципі, самостійно захищали кордон, а з боку Литви йшла тільки періодична допомога, яка давала можливість у критичних ситуаціях захистити кордон від більш великих якихось вторгнень. А так сталося, що на момент смерті Семена цієї загрози не було. Кримське ханство було фактично своїм, там сидів союзник. Османи ще в Криму не висадились. Ну, висадка 50-х роках ми не вважаємо, ми маємо завоювання саме Криму. Москва, Рязань, Твір, як вважалось, союзні держави, до яких взагалі, від яких не має бути ніяких претензій і загроз. І а раз загроз нема, то в принципі і нема, скажімо так, причин. Ну, з огляду, я знову ж кажу, верхівки, навіщо тут мати якусь таку екстериторіальну одиницю, як Київське, Велике князівство Київське, то можна скасувати, створити область, відповідно, отримати зиск від цих всіх плюсів, які він має в економічному плані, зменшити загрозу політичного якогось сепаратизму тощо. Що і було зроблено. Вони таким чином скасували князівство, зробили, як вони вважали, вдалий вхід, перетворили його в область, назвали воєводство Київське. Першим воєводою став родич Семена. У Семена Семен був одружений на Гаштовті, то це був один із... Ім'я забув, я вибачаюсь, на одному з гаштав, здається, Іван.
Тут тесть його став.
То став його не тесть, а син, Мартін. То це, виходить, двоюрідний брат дружини. Так, трошки так. Тут, знаєте, вже з їхніх родословних таке. Так що, як бачимо, це ж теж не просто так було зроблено.
Які довготривалі наслідки мала ліквідація Київського князівства?
По-перше, виявилось, що коли через скасувало на 71-му році, а 87-му почнеться наступ Московської держави, а в кінці 70-х почнеться наступ Кримської держави, уже в 1482 році буде спалений Київ Менгліхіреєм. Тобто виявилося, що коли почнеться наступ знову зі збоку степи, тільки від Нової Орди, в даному випадку Перекопської, і зі сходу з боку Московської держави, нова реальність політична, вона не працює. Тобто нова система управління створена замість князівства не дієздатна. Вони не можуть виставити військо, вони не можуть організувати оборону, вони нічого не можуть. Воєводи, чиновники, вони не мають тої влади, по-перше, яку мав князь, а по-друге, за ці роки оцей пішов перерозподіл земельної власності, почалися ці судові тяганини більш заможних проти, скажімо, меж захищених верст населення. А я хотів би нагадати, що більшість війська Київського князівства за часи київських князів складали не князі, не князівсько-панський прошарок, як на Волині, а саме не набилітація, це фактично не шляхта, а, скажімо так, військово-службова, але не шляхетське верство населення, відомі як зараз, як слуги. І є пожалування того ж і Алелька, і ми знаємо, і Семена, київським слугам, татарам київським, сокольникам, тому інше. І, відповідно, почав тиск на них. Їх права на землю були нерідко не підтверджені документально, або не мались якихось інших, скажімо, додаткових засобів, щоб підтримати свою власність на землю. Почався тиск на них, була зруйнована вся ця внутрішня ситуація, все ми були. І таким чином, коли почалися оці нові загрози, визови, держава виявилась не готовою, і почався фактично розгром східних теренів і південних теренів Великого князівства Литовського, зокрема українських земель.
Тобто відпірність, така обороноздатність була підірвана на...
Абсолютно. Вона фактично, де-факто, вона була зруйнована.
Навіть зруйнована.
Ну, для нас головним доказом цього є знищення Києва 1482 році.
Тобто через 10 років...
Уявіть собі, за час, поки тут було князівство... От ми беремо часи Гедеміновича. Від 1362 року до смерті Семена і скасування князівства 1471 року було кілька, відомо сьогодні у нас, спроб з Орди і нащадки Золотої Орди захопити, відновити владу над Києвом. І навіть місто саме спалювалося, але замок ніколи не захоплювався. Замок завжди утримав оборону. А саме достатньо було скасувати князівство, і проходить буквально скільки? 10 років, да, там 11 років, і спалюється не тільки місто, а й замок. І руйнується вся система оборони, руйнуються південні замки, все руйнується. Це був жах. Але, знаєте, не на худо без добра. Внаслідок всіх цих катавасів, внаслідок всіх цих перетрубацій, трагедій, втрати деяких територій, українці не стояли на місці. Ми, як той котел, він почав варитися і народив на основі оцього нешляхетського військовослужбового населення слуг, було народження нова сила, яка з часом і займе своє місце в нашій структурі держави, військовій структурі держави, в політичній структурі. Це українське козацтво. І не дарма вони пізніше свої права виводили саме від литовських князів.
Від литовських князів.
Це дуже важливо.
Козацтво завжди пов'язують з тим, що воно за порогами з'явилося, що козаки – це запорожці, а тут Київщина. Тобто, я так розумію, що все-таки це значно північніше, ніж Запоріжжя.
Ну, по-перше, це знову стереотип. Чому? Ну, по-перше, географія. Запоріжжя і весь правий берег Дніпра належав Київському князівству. Ото я згадував сьогодні про кордони. От там якраз мова йде. Кордон, весь правий берег Дніпра до Чорного моря і далі до гірла Дністра і поверх, це вся територія відносилась до Великого князівства Київського. Відповідно, козацтво, де б воно не з'явилося, це все одно територія Київського князівства. По-друге, якщо ми подивимось ті кордони сакральні, які запорожці вже в пізніше, в 17-18 столітті, будуть виводити на півдні і на сході своєму, то вони на 90% співпадають з кордонами Великого князівства Київського, які виводив Семен Алелькович. Як там по Самарь, по Кінським водам, до Сіверського Дінця. Третій момент. Козацтво з'явилось не за порогами. За порогами вони створили свій центр, але це буде створено всередині 16 століття. А виникло воно якраз на території Київ, Канів, Черкаси. Саме їх називали спочатку...
Черкасами.
Їх називали спочатку взагалі подніпровськими козаками. А потім за ними прижилось уже термін і назва Черкаси, черкаські козаки. Так що саме Черкаси, Канів і Київ і є отою айкумою, тим серцем, де виникає українське козацтво. Я, можна ще найду один приклад. Дуже цікавий момент. Коли читаєш листування, коли написують, що вони йдуть на південь, згадано так. Вони прийшли, як хани пишуть, вони з півночі прийшли в Черкаси, і в Черкасах готуються. А коли читаєш про похід козаків в 30-х роках в Білорусі проти московської держави, коли війна була чергова з Москвою, Литвою, то написано як? Вони з півдня прийшли в Чорнобиль, і далі їх там зібрали. Зверніть увагу, географія. Черкаси, Чорнобиль. От вам і є що, це територія класичної Київщини.
Дякую, Борисе. Це була історична свобода із істориком Борисом Черкасом. Ми говорили про останнього київського князя. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.